programma vēl ir pieejama līdz 25. Gada vidu un ir vēl daudzi simti tūkstoši brīvi, ja nemaldos kaut kas ap 900 tūkstošiem, ja, bet nu, tomēr tas pusotrs miljons ir jau veiksmīgi apgūts, ir daudz labi klienti, Latvijas valsts ceļi, piemēram, Latvijas televīzija, no privātā sektora varam minēt Sīvūtu, mēs varam minēt Avoti, ja, tādi arī zinām lieli savi nozares spēlētāji, tā kā mēs aicinām to izmantot, jo, protams, katrs šāds liels darījums, un tāpēc liels prieks par Rīgu, redzam ar vienu darījumu uzreiz 316 tūkstoši tiek novirzīts vairāk nekā 300 mājas, publiskās skolas, bērndārs, bibliotekas. Man liekas, tā ir ļoti laba lieta, kas ir uzsākta.